Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πρώτα που είσαι εδώ, φίλε Γιάννη, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο, διότι ήσουν για προπόνηση στα μικρά που κάνεις στην Πάτρα και θα είσαι και μετά σε προπόνηση, οπότε εντάξει, είναι λίγο δύσκολο.
Ωραία, Γιάννη, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, εντάξει, τις ερωτήσεις να ανακρίνουμε. Ασχολείσαι με την προπονητική τα τελευταία χρόνια. Το ξεκίνησες με την Πάτρα 2005. Πες μας λίγο πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον, αυτή η πρόταση. Βάλε μας λίγο στο κλίμα.
Δεν υπήρχε κάποια πρόταση συγκεκριμένα. Ήμουν ακόμα ποδοσφαιριστής όταν μπήκα στη διαδικασία να παρακολουθήσω κάποια σχολή προπονητικής, γιατί μου άρεσε, ήταν αυτό που αγάπαγα, που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή. Και καμιά φορά η τύχη τα φέρνει έτσι που μπορεί να είναι για καλύτερο. Τι εννοώ με αυτό? Ενώ ήμουν ακόμα ποδοσφαιριστής, είχα έναν τραυματισμό. Συγχρόνως είχα ξεκινήσει ένα χρόνο να ασχολούμαι με την προπονητική σε μικρές ηλικίες, σε πολύ μικρές ηλικίες. Σταμάτησα αναγκαστικά την αγωνιστική δράση σαν ποδοσφαιριστής λόγω τραυματισμού. Και αυτό μου έδωσε το έναυσμα και τις ελεύθερες ώρες να μπορώ να ασχοληθώ και να βυθιστώ περισσότερο στην προπονητική. Και έκτοτε τα πράγματα, είναι ο τέταρτος χρόνος αυτός, έχουν πάρει το δρόμο τους. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι με βοήθησε κιόλας στο να επεμπλακώ από το ποδοσφαιριστή, γιατί δεν είναι εύκολο.
Ναι, συνήθως... και νομίζω, φίλε Γιάννη, συγγνώμη που διακόπτω, απλά να προσθέσω κάτι στη κουβέντα που ξεκίνησες. Νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που λες, να βγάλεις τον ποδοσφαιριστή από μέσα σου, γιατί η άποψη δική μου είναι ότι και ποδοσφαιριστής και προπονητής δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Και να το κάνεις και τα δύο, νομίζω δεν είναι σωστό.
Έτσι ακριβώς. Με βοήθησε λοιπόν να απεμπλακώ και να μην νιώσω είτε τη στεναχώρια που νιώθεις όταν βλέπεις τους άλλους και παίζουν και εσύ δεν μπορείς, να μην νιώσω την καθημερινότητα, η οποία ήταν γύρω στα 25 χρόνια η ίδια για εμένα, με όποιες θυσίες θέλει ένας ποδοσφαιριστής όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Αλλά πήγαν όλα καλά, κάθε εμπόδιο που λέει για καλό, και τώρα είμαι εκεί. Ασχολούμαι μόνο με αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω συνέχεια να εκπαιδεύομαι και να μορφώνομαι σχετικά με το αντικείμενο, γιατί το ποδόσφαιρο αλλάζει.
Σωστό, και πάει μπροστά, εξελίσσει το ποδόσφαιρο όπως και η ζωή.
Έτσι ακριβώς. Και αφού βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε καλά, το συνεχίζουμε, να έχουμε υγεία και όπου μας βγάλει.
Επαγγελματικά πλέον δηλαδή είσαι μόνο στο ποδόσφαιρο?
Ναι.
Από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, το τελευταίο 1,5 χρόνο είμαι μόνο στο ποδόσφαιρο.
Και αυτό σημαίνει, επειδή και οι εποχές είναι λίγο περίεργες, η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έχεις αφιερώσει το χρόνο σου να ασχολείσαι με αυτό, έτσι, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7 ημέρες την εβδομάδα ασχολούμαι με την προπονητική, από το μεσημέρι και μετά πρακτικά μέσα στα γήπεδα, και τις πρωινές ώρες στο γραφείο.
Κατάλαβα.
Η όλη διαδικασία, γιατί δεν είναι απλά πάω μια ώρα στο γήπεδο ή μια μισή και κάνω μια προπονητική μονάδα. Υπάρχει οργανόγραμμα, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο, και ανάλογα την ηλικία υπάρχει και διαφορετικό.
Σωστό.
Δεν είναι ότι στείνεις μια προπόνηση και θα κάνει ο 12χρονος, ο 15χρονος και ο 17χρονος.
Ναι.
Είναι διαφορετικό.
Ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες. Πολύ σωστά το θέτεις.
Έτσι ακριβώς.
Επομένως, το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε από την κουβέντα που ξεκίνησε, νομίζω είναι το γεγονός ότι ο Γιάννης Βογιατζής βλέπει την προπονητική επαγγελματικά πλέον. Έτσι.
Ναι.
Και θες να το πας σε υψηλό επίπεδο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όσο μπορείς, έτσι.
Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει στη ζωή φιλοδοξία, αν δεν υπάρχει στόχος μάλλον, δεν υπάρχει φιλοδοξία. Αν θες να προχωρήσεις, πρέπει να έχεις στόχους, πρέπει να είσαι φιλόδοξος.
Σωστό.
Το να λες απλά ναι, είμαι εκεί, οκ, okay, όλα καλά, νομίζω ότι δεν είσαι φιλόδοξος.
Και όπως είπες, θεωρώ ότι όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι και να το πας αυτό κάπου, να φτάσεις κάπου σε ένα σημείο, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις ένα επαγγελματισμό μέσα σου. Είτε είσαι προπονητής στη γάμα κατηγορία, είτε είσαι προπονητής στη Super League.
Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.
Γιάννη, κάτοχος διπλώματος UEFA Β, σωστά?
Ναι.
Είναι στα...
UEFA C στην αρχή, New UEFA Β όπως το λένε τώρα τα τελευταία δύο χρόνια.
Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
Ναι.
Πες μου λίγο την εμπειρία σου, γιατί ήταν
Μάιο.
Και πολλά παιδιά ποδοσφαιριστές όπως ο Δημήτρης Αλβιγκίδης, έτσι, που ήταν συμμαθητές.
Κοίταξε, η εμπειρία είχε ήδη. Προϋπήρχε μια εμπειρία από το UFSC, αλλά ήταν εδώ στον τόπο μας. Το να φεύγεις και να ταξιδεύεις κάποια χιλιόμετρα μακριά για να κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν το έκανα κατά ανάγκη, ήθελα να το κάνω. Αποκτάς γνώσεις, οι οποίες σου χρησιμεύουν στη συνέχεια, έτσι. Καλή ήταν η εμπειρία, κουραστικά αρκετά, γιατί είναι πολλές ημέρες, είναι 15 μέρες οι οποίες είναι non-stop, δεν υπάρχει δηλαδή από το πρωί ως το βράδυ, να έχεις δηλαδή το μεσημέρι μία-δυο ώρες που δεν προλαβαίνεις ούτε να μετακινηθείς. Πολύ πίεση, αλλά η προπονητική είναι 24 ώρες πίεση.
Επόμενο...
Ένας προπονητής δεν κοιμάται ποτέ, μόνο στον πάγκο μπορεί να τον πάρει ύπνος.
Επόμενο βήμα, σχολείο UEFA.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Επόμενο βήμα, ναι.
Σύντομα.
Εξαρτάται όχι από μένα αποκλειστικά.
Και
εξαρτάται
από έτσι.
Ότι. Όχι, από ότι είναι καθαρά θέμα της Ομοσπονδίας. Δεν βγάζει σχολές κάθε μέρα.
Και εκτός αυτού.
Και
δεν είναι και εύκολο ότι θα πας. Δηλαδή, εσύ μπορεί να θες να πας, δεν είναι και εύκολο ότι θα σε πάρουν. Έτσι.
Έτσι
επειδή τυχαία να τα γνωρίζω αυτά πολύ καλά. Να μείνουμε λίγο στην προπονητική, επειδή μου αρέσει η κουβέντα που ξεκινήσαμε. Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει ποδόσφαιρο και σε υψηλότερο επίπεδο από την Α κατηγορία. Έτσι, έχει παίξει και στα εθνικά πρωταθλήματα πιο παλιά. Όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, επειδή είπε ότι την προπονητική την αγαπά και την αγαπούσε από πιο μικρό, είχε στο μυαλό σου ότι στο μέλλον θα κάνω αυτό, το σκεφτόσουν δηλαδή ήδη από τότε που έπαιζε ποδόσφαιρο.
Κάνει μια ωραία πάσα και θα καταλάβει συνέχεια γιατί. Όχι, δεν είπα ποτέ μου όταν έπαιζα ποδόσφαιρο θα γίνω προπονητή, δεν με ενδιέφερε. Με παροτρύνανε κάποιοι φίλοι ή κάποιοι παράγοντες που συνεργάστηκα μαζί τους, κάποιοι συμπαίχτες, οι οποίοι μου λέγανε στα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής μου καριέρας ότι πρέπει να ασχοληθείς, θεωρώ έχεις το πακέτο, θα μου το θυμηθείς ότι θα γίνεις προπονητής. Και έλεγα από μέσα μου, τους γέλαγα, τους έλεγα δεν με ενδιαφέρει, και από μέσα μου έλεγα λες αυτοί που μου το λένε, γιατί ήταν σοβαροί ανθρώποι, δεν ήταν δηλαδή ότι μου κάνανε πλάκα. Και κάποια στιγμή όταν μου το λέγανε επαναλαμβανόμενα, άρχισα μέσα μου και το σκεφτόμουν. Στη συνέχεια παρακολούθησα τη σχολή, είδα ότι μου αρέσει. Μου έκανε κλικ, μπορώ να πω, η μικρή ηλικία, οι μικρές ηλικίες μάλλον γενικότερα. Και γι' αυτό είμαι στις μικρές ηλικίες, ασχέτως αν είμαι και στην ανδρική ομάδα, η ανδρική μας ομάδα είναι
και πολύ μικρή ηλικία. Και είναι από μικρές ηλικίες αποτελούμενη.
Μπράβο, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο αγνά τα πράγματα. Χτίζεις, οπότε δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, ότι είμαι προπονητής, πληρώνομαι, πάω σπίτι μου, γεια σας. Όταν βλέπεις ότι αυτό που κάνεις, η δουλειά,
σε γεμίζει
πιο πολύ από το οτιδήποτε. Όταν παράγεις έργο, όταν βλέπεις ένα νεαρό ποδοσφαιριστή με την πάροδο των χρόνων να βελτιώνεται, να έχει προσωπική βελτίωση και συγχρόνως να μπορείς να του χτίσεις και το χαρακτήρα του, να τον διαμορφώνεις σαν άνθρωπο, θεωρώ σε γεμίζει τόσο πολύ που δεν σκέφτεσαι κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα. Εντάξει, κατανοητό απόλυτα αυτό που λες. Και θα προσθέσω ότι για να στο έλεγαν αυτό κάποιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, προφανώς έβλεπαν από το γήπεδο ακόμα όταν έμπαιζες ποδόσφαιρο ότι ίσως προπονητικά το έχεις. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα φανεί βέβαια στην πορεία.
Θα φανεί.
Ο καθένας κρίνεται από τη δουλειά του, έτσι.
Ακόμα θα φανεί. Το θέμα είναι να υπάρξουν και άλλοι που να τους αρέσει και να ασχοληθούν, έτσι ώστε να βελτιώσουμε γενικώς το ποδόσφαιρό μας στη χώρα μας.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι αδικείται γιατί ταλέντο υπάρχει πολύ, δεν υπάρχουν όμως εγκαταστάσεις γηπεδικές. Και ειδικά στην πόλη μας, αυτό που διακρίνω εγώ και βιώνω σε καθημερινή βάση.
Η έλλειψη υποδομών, δηλαδή,
με λίγα. Η έλλειψη εγκαταστάσεων. Και ναι. Δεν μιλάω για τα παιδιά που είναι 10 και 11 χρονών, μιλάω για τα παιδιά που ετοιμάζονται και είναι προθάλαμο των ανδρικών ομάδων.
Σωστό αυτό.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει η πόλη μας γενικότερα. Ας ευχηθώ κάποια στιγμή να λυθεί αυτό, γιατί ταλέντα υπάρχουν πολλά
και προέρχεσαι από μια γειτονιά, έτσι, τα προσφυγικά, ποδοσφαιρομάνα, που πλέον αποουσιάζει το μεγάλο γήπεδό της. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή πραγμάτων, με ακαδημίες, με 7x7. Παλιά είχαμε τις ποδοσφαιρομάνες Δαροκλέικα, έτσι, προσφυγικά, για άλλες ομάδες.
Συγκεκριμένες περιοχές που.
Γιατί κάπως έτσι παράγαν... ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε από ακαδημία.
Όχι.
Παλιά έτσι ήταν τα πράγματα.
Παίζαμε στην πλατεία, παίζαμε στον δρόμο. Βάζαμε τα δέντρα για δοκάρια. Στη συνέχεια ανοίγαμε τις λαμαρίνες στα προσφυγικά για να μπούμε μέσα να παίξουμε. Και από εκεί έχουμε περάσει στη μετάβαση, στο τεχνητό γρασίδι, στα μικρά γήπεδα.
Σωστά.
Ή και στα καθόλου γήπεδα.
Είπες ότι σε ενδιαφέρει να ασχολήσουμε με τις μικρές ομάδες. Λέμε ότι αύριο προκύπτει μια πρόταση από μια ομάδα Α κατηγορίας, Γ εθνικής. Φυσικά να υπάρχει το, πάντα το δίπλωμα, έτσι. Θα έλεγες ναι, ή θα περίμενες να έρθει η κατάλληλη στιγμή και ο χρόνος, ώστε να,
κοιτάξτε,
φτάσει σε αυτό το επιθυμητό σημείο.
Και σαν ποδοσφαιριστής είχα μια φιλοσοφία. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Θέλει υπομονή, δεν θέλει παρορμητισμό, ούτε άλματα χωρίς να υπάρχουν βάσεις. Έτσι. Προσπαθώ να χτίσω αυτό που λέμε πάνω σε βράχο και όχι σε άμμο, έτσι να βάλω τις βάσεις. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάκατε, τώρα που μιλάμε, δεν θα με ενδιέφερε, που λέει ο λόγος, η Α κατηγορία, ούτε η Γ εθνική. Αυτή τη στιγμή. Το τι με λιγενέστε στο μέλλον, δεν το γνωρίζει κανείς.
Ναι. Αυτό που
δεν
καταλαβαίνω...
το αποκλείω, αλλά ούτε ότι αυτή τη στιγμή.
Αυτό που καταλαβαίνω από τον Γιάννη Βογιατζή αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι δεν θα πήγαινε σε μια ομάδα, είτε Α κατηγορία είτε Γ, όπως είπε συγκεκριμένα ο Αποστόλης, απλά για να πει ότι είναι εκεί.
Έτσι ακριβώς.
Γιατί, για παράδειγμα, η Πάτρα 2005 και όλες αυτές οι ομάδες που είναι σαν την Πάτρα 2005, ομάδες δηλαδή με υποδομές από πίσω, με ακαδημίες που έχουν τόσα τμήματα και η πρώτη τους ομάδα λειτουργεί έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να παίζουν εκεί, έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο και μια στόχευση. Προφανώς ο Γιάννης ο Βογιατζής, τα τέσσερα χρόνια που είναι εκεί, τα πώς μας είπες, πέντε,
τέταρτος χρόνος,
έχεις πάρει κάποια ερίσματα και από εκεί και στο μυαλό σου πλέον έχεις βάλει το εξής, ότι εγώ θέλω να δουλεύω. Όπως δουλεύω εδώ, με νέα παιδιά και από εκεί και πέρα. Και η πρώτη ομάδα να είναι με νέα παιδιά και να έχει στόχευση. Ποια είναι αυτή η στόχευση? Αν κάποιος είναι ταλαντούχος, να κάνει και το βήμα παραπάνω. Και όχι να πάω στην Α κατηγορία, σε μια ομάδα από αυτές που υπάρχουν κατά καιρούς, που μπορεί να είναι και ένας πρόεδρος και να χώνει τα λεφτά, και ξαφνικά μετά την άλλη χρονιά γάμα τοπικό με μείον 3 και δεν κατεβαίνω. Τα λέμε όμως έχουν τα πράγματα.
Μετά από δύο μήνες κάποιους αγώνες, ναι, και ψάχνει άλλη ομάδα.
Ή δεν βγάζει και παρέλαση. Γιατί εκεί είναι άδικη κέρδη στην Κυριακή, αντίο σας.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν.
Ενώ εδώ ο στόχος είναι πιο μακροπρόθεσμος. Αρχικά, εγώ προσωπικά έβαλα ένα στόχο ότι από τα 3-5 έτη, από τη μέρα που ασχολήθηκα πιο συγκεκριμένα με την παιδική ομάδα, η οποία έτυχε πρόπερση και βγήκε πρωταθλήτρια στην Αχαΐα και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο, πήραμε αυτή την ομάδα και πάνω σε αυτήν χτίσαμε την τωρινή αντρική μετά από 2 έτη, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα. Και δεν μπορούμε να αφήσω το έργο στη μέση.
Γιάννη, θες δεν θες όμως, θα σε διαψεύσουν οι ίδιοι σου παίχτες και θα σε πάνε στην Α κατηγορία. Έτσι.
Μακάρι. Ευπρόσδεκτο.
Και τα πάει αρκετά καλά η ομάδα μέχρι στιγμής.
Ευπρόσδεκτο.
Σε γυρίζω γιατί εντάξει, ήθελα να σε πειράξω πολύ. Μιλάς για μικρές ηλικίες, μιλάς ότι πολλά παιδιά κάνουν το βήμα. Και τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην Ακαδημία της ΑΕ Πάτρα. Πολλά παιδάκια από αυτά, εξ αυτών, έτσι, είναι πλέον και στην ομάδα της Παναχαϊκής. Πρόσφατα είχαμε και μια κλήση ενός νεαρού ποδοσφαιριστή που προέρχεται από την Ακαδημία, του Τάσου Σουγλέρη, έτσι, που βρέθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Άντερ 15, αυτή της νέας Εθνικής. Θετικά νομίζω πρέπει να τα εκλάβουμε όλα αυτά.
Όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια που σας είπα. Σε σχέση με το να είσαι σε μια ομάδα Α κατηγορίας ή Γ Εθνικής. Εδώ βλέπεις ότι παράγεται έργο. Είναι χαρά και για μένα και για την Ακαδημία μας, παιδιά που έχουν περάσει από τα χέρια είτε μένα είτε κάποιου συνάδελφου προπονητή στην Ακαδημία, να βλέπεις να προοδεύουν. Ήδη έχουμε δώσει 2 παιδιά φέτος στην Παναχαϊκή και άλλα 3 προπονούνται μαζί της στις μικρές ηλικίες.
Ο Σουγλέρης, ένας που γνωρίζουμε, άλλοι δύο ποιοι είναι?
Ο Σουγλέρης, ο άλλος που είναι στην ηλικία του Σουγλέρη είναι ο Ψαθογεννάκης, ο Κωνσταντίνος, και ο άλλος είναι ο Τάχος ο Ανδρέας.
Α, εντάξει, είναι, τα γνωρίζω τα παιδιά.
Και είναι και άλλα 2 παιδιά πιο μεγάλα, 2001 γεννηθείς, ο Χριστόπουλος ο Παναγιώτης και ο Ψαθογεννάκης ο Γιώργος.
Που αυτοί νομίζω είναι μέλη ενεργά.
Είναι κανονικά, κανονικά, ναι. Έχουν μεταγραφεί κανονικά στην Παναχαϊκή. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε, αυτός είναι ο στόχος.
Και μετά από χρόνια, φίλε Γιάννη, τα νέα παιδιά να μην πηγαίνουν στον Αστέρα Τρίπολης, στον Παναθηναϊκό, στον Έξον Ολυμπιακό ή οπωσδήποτε λέγεται αυτός, να πηγαίνουν στην ομάδα της πόλης που.
Για ποιο λόγο?
Φαίνεται πως πλέον πατάει σε γερές βάσεις.
Κρίμα είναι. Αν και θεωρώ ότι η Παναχαϊκή με τη νέα προσπάθεια που κάνει δεν θα αργήσει πολύ, που
θα οδηγηθεί
εκεί, στο να στηρίζεται στα Παντρινόπουλα. Έχει δείξει ότι έχει ανοιχτεί
που ήδη την πόλη αυτό, έτσι, που ήδη γίνεται αυτό.
Θέλει υπομονή όμως.
Να δεν γίνεται την
Θέλει υπομονή και να το καταλάβουμε. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να βάζεις μακροπρόθεσμους στόχους, χρόνια,
πίστοση
αλλά
χρόνου,
να τους στηρίζεις.
Πίστοση χρόνου να δίνεις στο προπονητικό επιτελείο και όσους εργάζονται εκεί.
Έτσι ακριβώς. Να το στηρίζεις για να μπορείς να έχεις καρπούς την ώρα που θα πρέπει.
Και μια και αναφερθήκαμε στην Παναχαϊκή, νομίζω ότι έχει επενδύσει πλέον στις μικρές ηλικίες η Παναχαϊκή. Γιατί έχει φέρει έναν προπονητή ο οποίος δεν είναι από την Πάτρα. Είναι από την Αθήνα ο άνθρωπος. Δούλευε για αρκετά χρόνια, όπως τουλάχιστον έχει μεταφερθεί από το βιογραφικό του στον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι γνώση του αντικειμένου. Και το ότι παίρνει προπονητή για τις ακαδημίες ενός στη Football League είναι σημαντικό αυτό. Γιατί η Football League δεν έχει πρωταθλήματα. Έχει ένα πρωτάθλημα και αυτό οι πολυλειτουργοί όπως το έχουν στη Football League. Δεν είναι σαν τη Super League που έχει τρία πρωταθλήματα και κάθε Κυριακή παίζουν τα παιδιά. Οπότε επενδύεις, φέρνεις προπονητή που ξέρει το έργο. Έχεις και από πίσω ένα επιτελείο και λες ότι έχεις φτιάξει ήδη ομάδες για την Παναχαϊκή. Όπως τώρα μας το είπες, δηλαδή προπονούνται παιδιά με την Άντερ 15. Έχει Άντερ 15, Άντερ 17, Άντερ 20. Σαν να λένε δηλαδή άνθρωποι ότι αν ανέβουμε είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό.
Εντάξει, έτοιμος δεν είσαι από τη μια μέρα στην άλλη.
Εντάξει, κάπως ρε παιδί μου, ότι έχεις ένα background.
Είναι σε ένα καλό δρόμο. Είναι σε ένα καλό δρόμο.
Θα μείνουμε στην ΑΕ Πάτρα γιατί θα το πάμε και στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Επειδή καλός ή κακός η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, φαίνεται βαθμολογικά αυτό. Και να μην θες δηλαδή να το παραδεχτείς, το βλέπουμε. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω προπονητικά. Στην Πάτρα. Προπονητικά, είσαι νέο παιδί, έχεις πάει στις σχολές και βλέπεις τι γίνεται. Πώς το κρίνεις το επίπεδο εδώ?
Το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας, του τοπικού αυτό.
Άλλη ερώτηση, αυτή δεν την κάνω μετά. Προπονητικά τι βλέπεις? Πώς το βλέπεις ότι προπονητικά το επίπεδο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο?
Κοίταξε.
Και μετά θα σε ρωτήσω και για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γενικότερα το επίπεδο, επειδή έχεις παίξει και μπάλα.
Ναι, νομίζω ότι δεν είμαι πλέον κατάλληλος να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί είμαι σχετικά λίγο καιρό στο χώρο. Οπότε δεν είμαι αυτός που θα κρίνει τους συναδέλφους προπονητές μου. Έτσι.
Σεβαστό αυτό.
Σαφώς υπάρχουν παιδιά νέα που έχουν όρεξη να αποκτήσουν γνώσεις και να τις μεταφέρουν στους ποδοσφαιριστές. Όπως υπάρχουν και κάποιοι πιο παλιοί προπονητές, οι οποίοι σαφώς έχουν τεχνογνωσία και εμείς πήραμε πολλά πράγματα από αυτούς. Όπως και εγώ προσωπικά, από κάθε προπονητή που συνεργάστηκα μαζί του, έχω κρατήσει ό,τι έκρινα θετικό.
Ναι.
Το κουβαλάω.
Θα μείνω σε αυτό που είπες με τα νέα παιδιά. Εγώ βλέπω μια διάθεση πράγματι από νεαρά παιδιά στην Πάτρα να το ψάξουν για την προπονητική. Να θέλουν να μάθουν πράγματα. Βλέπω ότι δίνεται πλέον και χώρος από κάποιες ομάδες σε νέα πρόσωπα. Κάτι το οποίο εγώ επικροτώ και με τα δύο χέρια και χειροκροτάω γι' αυτό. Πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, όπως είπες στην αρχή. Είτε σε επίπεδο υποδομών και εγκαταστάσεων, είτε και σε αυτά τα νέα παιδιά τα οποία πρέπει να δουλέψουν. Πρέπει να δοθεί χώρος. Και μου αρέσει που τα νέα παιδιά λοιπόν δεν μένουν σε αυτό ότι θέλουν να δουλέψουν. Πάνε και στις σχολές, διαβάζουν, το ψάχνουν. Είσαι υπέρ με αυτό το οποίο θεσπίστηκε από το καλοκαίρι, το οποίο λέει ότι πρέπει και στη Β' κατηγορία να υπάρχουν διπλωματούχοι προπονητές?
Εγώ, σαν προπονητής, είμαι υπέρ. Το θέμα είναι τι λέει ο παράγοντας που ματώνει οικονομικά. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε το ποδόσφαιρό μας με πράξεις και όχι με λόγια. Ναι, σαφώς είμαι, γιατί ο εκπαιδευμένος προπονητής θα παρέχει στους ποδοσφαιριστές πράγματα που πρέπει να παρέχει. Και δεν θα είναι καθαρά αυτό που λέμε εμπειρικά. Ναι, είχα παίξει ποδόσφαιρο, ξέρω. Και εγώ νόμιζα ότι ξέρω. Και μόλις πήγα στις σχολές, είπα δεν ξέρω τίποτα.
Γιάννη, για τους προπονητές δεν θέλεις να μιλήσεις. Εντάξει, φυσιολογικό είναι έτσι. Το επίπεδο παραγόντων, το επίπεδο ποδοσφαιριστών, επίπεδο διαιτητών. Έχεις αγωνιστεί πολλά χρόνια, αγωνιζόσουν μέχρι πρόσφατα. Εντάξει, νομίζω έχεις άποψη.
Και αγωνιστικά, πιο πολύ να μας πει ο Γιάννης, επειδή έχει άποψη και έχει παίξει στα εθνικά πρωταθλήματα, πώς βλέπει το επίπεδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαιριστών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που έπαιζε αυτός? Γιατί έχει παίξει και σε καλές ομάδες και με φουρνιές ποδοσφαιριστών εξαιρετικών στις περισσότερες ομάδες στις οποίες βρέθηκε.
Κοιτάξτε, το επίπεδο σαφώς βελτιώνεται και ο λόγος είναι αυτός που είπαμε, ότι υπάρχουν προπονητές οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν τις καινούργιες τάσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου και αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθούν να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο οι ομάδες, πιο στρωτό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει εκείνο το μπαμπούμ που λέγαμε. Σε ό,τι βαθμό το καταφέρνει κάθε ομάδα, αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είμαστε καλύτερα. Εκεί που δεν ξέρω αν είμαστε καλύτερα είναι μόνο στις συνθήκες που δίνουν σε κάποιο προπονητή να δουλέψει. Στις γηπεδικές συνθήκες, δηλαδή λέμε ναι, υπάρχουν νέοι προπονητές, συνθήκες υπάρχουν.
Ναι.
Είναι δύσκολες.
Γιατί βλέπεις τα γήπεδα να κάνουν και τρεις ομάδες παράλληλα προπόνηση στην κατηγορία.
Ή δεν βλέπεις. Στο Σαραβάλι π.χ. που κάνουμε εμείς, δεν βλέπεις.
Δεν βλέπεις.
Καλά το είπες.
Δεν βλέπεις.
Σωστό κι αυτό.
Μου λέει ο τερματοφυλακάς μου, coach, δεν βλέπω. Τι να του πεις. Καλός αγόρι μου. Ναι. Δεν πειράζει, πάμε. Συνεχίζουμε. Εντάξει.
Άδικο δεν έχεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα στη μάχη του πρωταθλήματος, να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Αναπόφευκτα θα το κάνουμε, διότι η ΑΕ Πάτρα αν τα βλέπω εδώ, φίλε Αποστόλη, σωστά, είναι στην τρίτη θέση του δεύτερου ομίλου τη Β κατηγορία με 35 βαθμούς πίσω από τον Πανιούνιο Αχιλλέα και τον Αετό Ρίου. Περνάει το Ζαβλάνι και το Πάτρε, δύο ομάδες που και στην αρχή του πρωταθλήματος θεωρήθηκαν εκ των φαβορί. Και νομίζω ότι πλέον μετά από 17 αγώνες έχει βγει το συμπέρασμα για τις περισσότερες ομάδες και ποιες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν, να συνεχίσουν μάλλον να πρωταγωνιστούν, έτσι ώστε να κάνουν στο τέλος, να πετύχουν στο τέλος και την άνοδο. Τι βλέπεις σε αυτό το πρωτάθλημα και τι βλέπεις για την ομάδα σου? Παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά, θα μου πει.
Όχι, αυτά είναι τα συνηθισμένα. Το θέμα είναι να πούμε κάτι διαφορετικό. Όσο αφορά το πρωτάθλημα, έχει αποτυπωθεί στο βαθμολογικό πίνακα η κάθε ομάδα. Η βαθμολογική της συγκομιδή δείχνει πάνω κάτω και τι ομάδα είναι. Από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς των σπορ, γιατί δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Συμβαίνουν και αναπάντεχα αποτελέσματα, άτυχα. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο βαθμολογικός πίνακας αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
Υπάρχει κάποια ομάδα που έχει ξεχωρίσει, κάποια ομάδα που θεωρείς ότι αδικείται?
Κοιτάξτε να δείτε, το να αδικείται δεν ξέρω, γιατί δεν μπορεί να είμαι στα γήπεδα.
Με βάση αυτά που είσαι, εντάξει, τώρα, έτσι, είναι δύσκολο.
Το αδικείται έχει διπλή τέτοια.
Γιατί
μπορεί να πει αδικείται από κάποιο διαιτητικό λάθος και μπορεί να πει αδικείται από την εικόνα, τα ήταν πολύ καλή, αλλά οι άλλοι ήταν τυχεροί και κερδίσανε.
Σωστά.
Σε αυτό δεν έχω εικόνα. Από τις ομάδες όμως που έχω δει εγώ, σαφώς υπάρχουν και αξιόλογες ομάδες. Υπάρχουν και δυνατές ομάδες και υπάρχουν και ομάδες υποδιέστερες που είναι πιο πίσω.
Σωστό, Γιάννη, το μέτρο το play-off. Έτσι, εδώ θα έχουμε τα μπαράζ μεταξύ των τετάρτων. Θα έχουμε και play-out. Σωστό αυτό το μέτρο, θεωρείς, στα πρωταθλήματα?
Πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει εύκολα διάφορος.
Σημαντικό.
Ναι. Και είναι καλό. Λες ότι θα πάω να παίξω. Όχι, αυτός παλεύει. Δεν μπορώ να πάω ψυχασμένος. Λέω για μένα που είμαστε ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν μπορώ να πω παίζω με κάποιον που είναι σε χαμηλές θέσεις και είναι φυσικασμένος ή έχει πέσει. Όχι. Έχουν μπαράζ που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε εγρήγορση, πρέπει να είναι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση που μπορούν. Οπότε δεν υπάρχει παιχνίδι που συναντήσαμε τα προηγούμενα χρόνια που λες, εντάξει, αυτοί είναι αδιάφοροι.
Γιάννη, σε βγάζω πάλι από το αντρικό και σε πηγαίνω πάλι στις ακαδημίες. Φέτος ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια, έτσι, με την Επιτροπή Υποδομών. Υπήρχε ένα νέο πρόγραμμα, ακούστηκαν πολλά για το περίφημο 25 ευρώ. Mm-hmm. Είσαι ένα νέο παιδί, ένας νέος τεχνικός. Θα ήθελα να μας πεις και εσύ την άποψή σου για όλο αυτό το ζήτημα και γενικότερα για το πρόγραμμα αυτό που προέκυψε στην ΕΠΣΑ Χαΐας.
Κοιτάξτε, δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό, αλλά αν θέλετε να πάρω μια θέση, θεωρώ ότι έχει κάποια θετικά πράγματα και κάποια αρνητικά. Αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε ανάλυση, γιατί δεν είμαι ο αρμόδιος. Ναι. Σαφώς έχει κάποια θετικά πράγματα που γίνανε, αλλά έχει και κάποια αρνητικά. Ανάλογα από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς. Από τη σκοπιά του γονέα, από τη σκοπιά του προπονητή, του αθλητή, του παράγοντα. Ο καθένας από τη μεριά του σε κάποια πράγματα έχει δίκιο και σε κάποια όχι. Δεν θα βρεις ποτέ όλους ευχαριστημένους.
Ναι, εντάξει, σίγουρα κάποιος θα δυσαρεστείτε, κάποιος θα ευχαριστηθεί με κάτι, δεν γίνεται. Έτσι, κατανοητό. Λοιπόν,
όσο αφορά, για να κλείσω την ερώτηση με το αγωνιστικό κομμάτι, είπα για τις ομάδες και τον όμιλο. Όσο αφορά τη δική μας ομάδα, θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι είμαστε μια ομάδα με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Είμαστε μια ομάδα που το 80-90% είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε εμάς. Στόχος μας, πρώτος μας στόχος ήταν να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να είμαστε ανταγωνιστικοί για την τετράδα. Στην πορεία είδαμε ότι και καλό ποδόσφαιρο αποδίδουμε και συνδυάζεται με το αποτέλεσμα. Οπότε εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, εντάξει, τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Σωστό.
Οπότε θα το κυνηγήσουμε μέχρι τέλους με τις όποιες δυσκολίες, γιατί έχουμε πολλά παιδιά που φέτος δίνουν πανελλήνιες.
Ναι, που είναι, εντάξει, σημαντικό,
είναι ράχο κουγαλιά στην ομάδα μας. Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας, χωρίς όμως να παρεκκλίνουμε από τον αρχικό στόχο που είναι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Και όταν λέω καλό ποδόσφαιρο, οι τάσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου θέλουν να είναι επιθετικές και η ομάδα μας έχει, νομίζω, την καλύτερη επίθεση του ομίλου, έχει μεγάλη παραγωγικότητα. Και δεν στηρίζεται σε ένα παιδί. Σκοράνε 6-7-8 ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Οπότε είμαστε γεμάτοι και σε αυτό το κομμάτι και θα κυνηγήσουμε και τη βαθμοθυρία μέχρι τέλους.
Και όπου βγει.
Και αν θέλει να έρθει κάτι, είναι ευπρόσδεκτο. Αν δεν έρθει, συνεχίζουμε στο στόχο μας να παίζουν νέα παιδιά, να διακρίνονται. Μακάρι κάποια παιδιά από τη φετινή ομάδα, τα οποία είναι πολύ ταλαντούχα, να κάνουν και το επόμενο βήμα. Αρκεί να τα δούμε. Έγκαιρα.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, μας φυρίζει ο χρόνος. Έχει πάει 6. Καταλαβαίνω τόσο Τζόγλου ότι κάνει σαν τρελός να βάλει το δελτίο. Οπότε, Γιάννη Βογιαντή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.